From the conference center. Z konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City toto je sobotnejšie popoludnejšie zasedanie 189. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní s rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasedanie zabezpečuje zmiešaný zbor študentov z Univerzity Brigham Younga. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kompírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť prezident Henry B. Eyring, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Bratia a sestry, vítame vás na sobotnejšom popoludnejšom zasadaní 189. výročnej generálnej konferencie cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Prezident Russell Nelson, ktorý tejto konferencii predseda, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Posielame pozdravy všetkým, ktorí sú s nami alebo ktorí sa zúčastňujú prostredníctvom televízie, rádia alebo internetu. Tiež vítame tých, ktorí sledujú záznam v kolových centrách v rôznych častiach sveta, kde je konferencia vysielaná satelitným prenosom. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí zmiešaný zbor študentov Univerzity Brigham Younga pod vedením Rosalindy Hallovej a Andrewa Crane'a. Pričom na orgáne bude sprevádzať Linda Margetsová a Bonnie Goodliffová. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Come, O Thou King of Kings. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Brent H. Nielsen zo 70-tníkov.
Come, O Thou King of Kings, we praise Thee. Náš drahý nebeský Otče, sme zhromaždení dnes v tejto konferenčnom centre. Členovia a priatelia cirkvi Ježiša Krista, svätých neskorších dní. A milujeme ťa, Otče, a milujeme Tvojho Syna, Ježiša Krista. Sme vďační za Jeho uzmierenú obeť pre nás. Sme vďační za prorokov a apoštolov, ktorí nás dnes budú učiť. A prosím, požehnaj nás, aby sme pocítili Ducha Svätého. Sme vďační za chrámy. Sme vďační za misionárov, ktorí slúžia po celom svete. A prosíme ťa, aby si ich požehnal s bezpečím a s úspechom. Prosíme ťa o Tvojho Ducha pri tohto stretnutia, aby sme mohli vedieť, čo máme robiť a ako máme správať. Milujeme ťa a tieto veci hovoríme v mene Ježiša Krista. Amen.
Prezident Dallin Ox teraz predstaví generálne autority generálnych úradníkov a územných 70-tníkov cirkvi a vyjadrenie podpory. Potom Kevin Jurgensen, výkonný riaditeľ cirkevného kontrolného oddelenia, predloží výročnú správu. Teraz vám predstavím generálne autority územných 70-tníkov a generálne predsedníctvo pomocných organizácií cirkvi na vyjadrenie vašej podpory. Navrhujeme vyjadriť podporu Russellovi Marionovi Nelsonovi ako prorokovi, vidcovi a zjavovateľovi a prezidentovi cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Dallinovi Harrisovi Oxovi ako prvému radcovi v prvom predsedníctve a Henrymu Bennionovi Eyringovi ako druhému radcovi v prvom predsedníctve. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejakí, zdvihnite ruku. Navrhujeme, aby sme vyjadrili podporu Dallinovi Oxovi ako prezidentovi kvora 12 apoštolov a Russellovi Ballardovi ako zastupujúcemu prezidentovi kvora 12 apoštolov. Všetci tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Navrhujeme, aby sme vyjadrili podporu týmto členom kvora 12 apoštolov. Sú to Russell Ballard, Jeffrey Holland, Dieter Uchtdorf, David Bednar, Quinton Cook, Todd Christofferson, Neil Anderson, Ronald Rasband, Gary Stevenson, Dale Renland, Garrett Gong a Ulysses Suarez. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu rádcom v prvom predsedníctve a kvoru 12 apoštolov ako prorokom, vidcom a zjavovateľom. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Proti, ak sú nejakí, prejavte to rovnakým spôsobom. Navrhujeme uvoľniť nasledujúcich ako územných 70-tníkov. Sú to starší Victorino Babida, Todd Budge, Peter Johnson, John McCune, Mark Pace, James Rasband a Benjamin Tai. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať im za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme, aby sme so srdiečnou vďakou uvoľnili brata Ted Callistera, Devin Duranta a Briana Ashtona ako generálne predsedníctvo nedelnej školy. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať týmto bratom za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjádriť podporu nasledovným bratom ako generálna autority sedemdesiatnikov. Ruben Alio, Jorge Avarado, Hans Bohm, L. Budge,
Ricardo P. Jimenez,
Ricardo Jimenez,
M. Johnson,
Peter Johnson,
John A. McCune,
John McCune,
James R. Rasband,
James Rasband,
M. Z. Dye, and Alan R. Walker.
Alan Walker. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu nasledovníkom ako územným sedemdesiatnikom. Solomon a Aliche, Guillermo Alvarez, Julius Barrientos, Dale Barney, James Becker, Kevin Brown, Mark Bryce,
M. Carlos Cabral,
Carlos Cabral,
Dunstan B.
Chadambuka,
Alan C.
Alan
K. Chong,
Chong,
Christian C.
Christian Chikbundu,
Paul N. Clayton,
Paul Clayton,
Karim Del Valle,
Karim Del Valle,
Hiroyuki
Domon,
Bernard
Donato,
Mark
Eddy,
Zachary
Evans,
Henry J.
Henry J. Eyring,
Sapenle Fa Along O.
Sapele Fa Alongo Jr., mladší. David Frischnecht, John Gallego, Efraín Garcia, Robert Gordon, Mark Godfredson, Thomas Hany, Michal Hess, Glenn Holmes,
Richard
Hawkins, Tito Ibáñez, Akinori Ito,
Jeremy
Jagi,
Kelly
Johnson, Christopher Hyunsu Kim, Moroni Klein, Inoke Kupu, Stephen Chi Kong Lai, Victor Larato, Tarmo Lep, Itzkotal Lozano, Kevin Litko, Edgar Montes, Efraim Msane, Luis Queiroz, Ifano Mezana, Rasolon Driabe, Eduardo Resek, Tomás Roman, Ramón Sarmiento, Jonathan Schmidt, Fai Sikahema, Denelson Silva, Luis Spina, Carlos Sufert, Voy Taui Oli, Sergio Vargas a Markus Zarse. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejakí. Ďakujem. Navrhujeme vyjadriť podporu Mark L. Pace, aby slúžil ako generálny prezident nedelnej školy s Miltonom Camargom ako prvý radca a Janom Numenom ako druhý radca. Tí, ktorí sú proti, zvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejakí, prejavte to. Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym predsedníctvam pomocných organizácií, tak ako sú k dnešnému dňu povolaní. Všetci za, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejakí. Prezident Nelson, hlasované bolo zaznamenané. Vyzývame tých, ktorí boli proti, aby kontaktovali svojich prezidentov kolov. Bratia a sestry, ďakujeme vám za vašu neustálu vieru a modlitby za vedúcich cirkví. Pozývame teraz nové generálne autority sedemdesiatnikov a nové generálne predsedníctvo nedelnej školy, aby si sadli na svoje miesta na pódiu. Ako bolo už oznámené, Kevin Jurgensen prečíta správu cirkevného kontrolného oddelenia za rok 2018.
Prvému predsedníctvu cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Drahí bratia, ako je nariadenie zjaveným v 120. oddiele nauky a zmluv, Rada pre disponovanie s desiatkami zložená z prvého predsedníctva kvora 12 apoštolov a predsedajúceho biskupstva schvaľuje výdaje z cirkevných fondov. Cirkevné jednotky vynakladajú zdroje z fondov v súlade so schválenými rozpočtami a v shode so zásadami a postupmi. Cirkevné kontrolné oddelenie, ktoré zamestnáva profesionálnych pracovníkov s licenciou a je nezávislé od všetkých ostatných cirkevných oddelení, má na zodpovednosti vykonávať audity za účelom poskytnutia uvážlivého uistenia ohľadom prijatých príspevkov, vykonaných výdajov a zabezpečenie cirkevných aktív. Cirkevné kontrolné oddelenie dospelo na základe vykonaných auditov k názoru, že všetky materiálne záležitosti, prijaté príspevky, vykonané výdaje a cirkevné aktíva za rok 2018 boli spravované a zaznamenané v súlade so schválenými rozpočtami cirkvi, postupmi a účtovnými praktikami. Cirkev sa riadi zásadami, ktoré učí svojich členov žiť v rámci svojho rozpočtu, vyhýbať sa dlhu a šetriť si na horšie časy. Z úcto predkladá cirkevné kontrolné oddelenie. Kevin R. Jurgensen, výkonný riaditeľ.
Zbor nás teraz poteší piesňou Úžasnutý láskou. Po speve bude pre nás potešeným vypočuť si prezidenta M. Russella Ballarda, výkonného prezidenta kvora 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať starší Matthias Held zo sedemdesiatnikov.
drahí bratia a sestry. Je pre mňa ťažké uveriť, že to bolo pred 71 rokmi, čo som bol misionárom v Anglicku, a pred 44 rokmi, čo sme s Barbarou zobrali svoju rodinu do Kanady, keď som bol prezidentom kanadskej misie. Keď som sa tam slúžil, bol som povolaný do prvého kora 70-tníkov a v roku 1985 som bol povolaný do kora 12 apoštolov. Na rozdiel od mojich prechádzajúcich povolaní, ktoré zahrnili budúce uvolenie z môjho povolania do 12 práve teraz nie je najlepšou možnosťou. Modlím sa však, aby ten deň prišiel len potom, čo dokončím všetko, čo ma pán povolal. Keď premyšľam nad poslednými rokmi svojej služby ako generálnej autority a nad tou výsadou, ktorou mám slúžiť deťom Nebeského Otca, uvedomujem si, že on chce, aby všetky jeho deti našlo svojim životem pokoj, radosť a šťastie. Prorok Lehi učil, že muži a ženy sú, aby mohli mať radosť. Je veľa dôvodov, prečo sa nám pokoj, radosť a šťastie môžu v tomto živote vyhýbať. Ale aj keď nemôžeme mať pod kontrolu tie vonkajšie síly, ktoré majú na nás vplyv, keď sa snažíme stať vernými učeníkmi Pána Ježiša Krista, môžeme nájsť pokoj, radosť a šťastie aj napriek svetským problémom. Jedno z mojich detí raz povedalo: "Oci, premyšľam si, či to vôbec niekedy zvládnem." Odpovedal som: "Všetko, čo od nás Nebeský Otče vyžiaduje, je, aby sme každý deň robili to najlepšie, čo vieme. Bratia a sestry, robte deň za dňom to najlepšie, čo viete, a než sa nazdáte, uvedomite si, že náš Nebeský Otec vás pozná a že vás miluje. A keď toto budete vedieť, váš život bude mať zmysel a význam a vy budete naplnení radosťou a pokojom. Spasiteľ, ako svetlo sveta, povedal, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa. Ježiš Kristus je to meno, ktoré je dané Otcom, a nie je dané žiadne iné meno, ktorým by človek mohol byť spasený. A preto všetci muži a ženy musia na sebe vziať meno, ktoré je dané Otcom. Písmo nás učia, že Satan túži viesť ľudí do temnoty. Každé jeho úsilie je venované na zastaveniu svetla a pravdy Ježíša Krista a jeho evanjelia. Ak dielo a sláva Nebeského Otca je uskutočniť nesmrteľnosť a večný život mužov a žien, Luciferova práca je uskutočniť utrpenie a nekonečnú biedu pre všetky Božie deti. Hriech tlmie svetlo Kristovo a v našom živote, preto je našim cieľom slnica vo svetle Kristovom, ktoré prináša pokoj, radosť a šťastie. Posledných 18 mesiacov pán inšpiroval svojho proroka a apoštolov k tomu, aby uskutočnil množstvo úžasných úprav. Obávam sa však, že duchovný účel týchto úprav sa môže stratiť v nadšení zo zmien samotných. Joseph F. Smith povedal: "Pravdivé, čisté a jednoduché evanjelium Ježiša Krista bolo znovu zriadené. Sme zodpovední za to, aby sme ho na zemi zachovali." Dodal, že to pravdivé, čisté a jednoduché evanjelium je Kristovou spásnou náukou. Prorok Joseph Smith učil, že skrze uzmierenie Kristove môže byť spasené celé ľudstvo a skrze poslušnosť zákonov a obradov Evanjelia. Jeho brat Hyrum povedal, kažte prvé zásady Evanjelia, ktorými sú viera v Pána Ježíša Krista, pokánie, krst, dar Ducha Svätého a vytrvať až do konca. Kažte ich dookola, zistite, že deň po dní vám budú ohľadom nich zjavenie, nové myšlienky a dodatočné porozumenia. Môžete ich rozšíriť, aby ste im jasne porozumeli. Potom budete schopní urobiť ich zrozumiteľnejšími pre tých, ktorí učíte. Najlepšími spôsobmi, ako môžeme vnímať duchovné účely cirkvi, je žiť podľa pravdivých, čistých a jednoduchých Kristových učení a tiež aplikovať spasiteľové dve veľké prikázania. Milovať budeš Pána a svojho Boha z celého srdca. Milovať budeš bližného ako sebe samého. Poslušnosť týchto dvoch veľkých prikázaní poskytuje spôsob, ako môžeme zažiť viac pokoja a radosti. Keď budeme milovať Pána a slúžiť Mu a milovať svojich bližných a slúžiť im, budeme prirodzené cítiť viac radosti, ktorá k nám nepríde lepším spôsobom. Milovať Boha a milovať svojho bližného je základom inšpirovanej služby. Môže byť niečo jednoduchšie ako toto? Život podľa pravdivého, čistého a jednoduchého plánu Evanjelium nám poskytuje viac času na návštevu vdovcov, sirôt, osamelých, chorých a chudobných. Pokoj, radosť a šťastie v živote nájdeme vtedy, keď budeme slúžiť Pánovi a svojim bližným. Úpravy sabatného dňa, ktoré zdôrazňujú na domov zamarané, sú príležitosťou obnoviť svojho ducha oddanosť Bohu medzi múrmi našho domova. Čo by len mohlo byť jednoduchšie? Bratia a sestry, rozumíte tomu, že učenie sa a výučba Evanjelia v našich rodinách je dôležitým spôsobom, ako nájsť radosť a šťastie v našom živote? Spasiteľ hovoril o sabate a povedal, lebo veru, toto je deň určený tý k tomu, aby si odpočinul od prác svojich a prejavil oddanosť svoju najvyššiemu. Dodal, aby radosť tvoja mohla byť úplne skrze radovanie a modlitbu, mali by ste tieto veci činiť. Vzďaka zdaním, s veselým srdcom a s tvarou a s radosným srdcom a veselou tvarou. Keď slúžime svätejším spôsobom, prosím, zvážte, aké zasedanie je, aby sme privítali každého, kto príde na naše cirkevné zhromaždenia, najmä nových členov a návštevníkov. Všetci by sme mali mať radosť zo spievania nábožných piesní a pozorného počúvania slov modlitieb, sviatosti a s otvoreným srdcom a myslou. Svedectva viery na našich postných a svedeckých zhromaždeniach sú vedené členom biskupstva, ktorý sa delí o krátke svedectvo zamerané na plán šťastia a Kristovo pravdivé, čisté a jednoduché evanjelium. Účinnej inšpirovanej službe sa dá najlepšie rozumieť tak, že sa zameráme na lásku k Bohu a lásku k svojim blížnym. Jednoducho je povedané, inšpirovane slúžime preto, lebo milujeme svojho nebeského Otca. Náš inšpirovaná služba bude úspešnejšia, ak bude jednoduchá. Najviac radosti pochádza z jednoduchých vecí v živote. Ťažké musíme byť opatrní, aby sme nemysleli, že ku ktorejkoľvek úprave, ku ktorej sme obdržali, aby sme budovali vieru a silné svedectva v srdciach Božích detí, treba pridať niečo viac. Úroky sú účely vedenia cirkvi, ktoré sú stanovené príručka číslo 2, výsledky, ktoré sú jasné, jednoduché. Vedúci pozbudzujú každého člena, aby získal všetky nevyhnutné kňazské obrady. Dodržieval zmluvy s nimi, spojenie skvalikoval sa tak pre oslavenie a večný život. Dospelí pozbudzujte každého dospelého, aby bol hodným obdržať chrámové obrady. Učte všetkých dospelých, aby vyhľadávali svojich predkov a v chráme za nich vykonávali obrady v zastúpení. Mládež, pomôžte pripraviť každého mladého muža na obdržanie Melchizedekovho kňazstva, obdržanie chrámových obradov a byť hodným misijnej služby. Napomáhajte každej mladej žene, aby bola hodná uzatvoriť a dodržiavať posvetné zmluvy a obdržať chrámové obrady. Posilnujte mládež skrze jej zapájenie sa do činnosti. Všetci členovia, pomáhajte vedúcim kňazstva a pomocných organizácií, zborovným radám, zborovným misionárom a misionárom na plný úväzok a členom spolupracovať vo vyvezenom úsilí zachránovať jednotlivcov, posilňovať rodiny a cirkevné jednotky, zvýšiť kňazskú aktivitu a zhromaždiť Izrael skrze obrátenie o udržanie za aktivovanie určitých členov a ako zabezpečiť prostriedky pre seba svoje rodiny a pomáhať chudobným a núdzim pánovým spôsobom. Slúžil som pod vedením 6 prorokov a prezidentov cirkvi. Od Spencera W. Kimballa k Russellovi M. Nelsonovi. Svedčím, že každý jeden z nich bol a je vyvoleným Božím prorokom. Učie nás hlavne zásady o cirkvi Kristovou, evanjelium a nauku. Prezident Nelson posúva pánovo dielo vpred zavratnou rýchlosťou. Hovorím zavratnou, pretože je jediným z apoštolov, kto je odo mňa starší a neviem s ním udržať krok. Svedčím, že má kľúče kňazstva a úlohu proroka. Prezident Nelson učí pravdivé, čisté a jednoduché evanjelium Ježíša Krista. Ježíš je Kristus a toto je jeho cirkev. O tom svedčím v mene Ježíša Krista. Amen.
Drahí bratia a sestry, Pán nám opakovane hovorí, aby sme vyhľadávali vedomosti dokonca štúdium a tiež vierou. Môžeme prijímať svetlo a porozumenie nielen prostredníctvom logického uvažovania našej mysle, ale aj prostredníctvom inšpirácia Ducha Svätého. Tento dodatočný zdroj poznania nebol vždy súčasťou môjho života. S mojou drahou manželkou Irene sme sa pripojili k cirkvi, keď sme boli novomanželia. Obaja sme vyrastali v Kolumbii, ale niekoľko mesiacov po našom sobáši nás moja kariéra priviedla k životu v Nemecku. Boli sme veľmi mladí a mali sme veľké nádeje a očakávania. Popri tom, ako som sa sústredil na svoju kariéru, aj Rím mal pocit, že dostaneme nejaký odkaz z neba, no nevedela ako alebo kedy. A tak začala vpúšťať do našho domu všetkých možných podomových predajcov s encyklopédiami, vysavačmi, knihami a tak ďalej, vždy čakajúc na tú jedinečnú správu. Jedného večera mi povedala, že dvaja mladí muži v tmavých oblekoch zakopali na naše dvere a že cítili veľmi jasný a zretelný pocit, aby ich vstúpili dnu. Hovorili, že sa s ňou chcú rozprávať o Bohu, ale prídu naspäť, keď budem doma aj ja. Mohlo to byť ono očakávané posolstvo? Začali nás navštevovať a pod ich vedením sme čítali písma a dospeli sme k pochopeniu dôležitého významu Ježiša Krista ako nášho spasiteľa. Čo skoro na to sme ľutovali, že sme boli pokrstení ako malé deti, čo nebolo vedomo zmluvou. Avšak keby sme boli pokrstení znova, znamenalo by to tiež stať sa členmi tejto novej cirkvi, takže sme najprv skutočne potrebovali všetko pochopiť. Ale ako sme mohli vedieť, či to, čo nám misionári hovorili o knihe Mormonovej, o Josefovi Smithovi a o pláne spásy, je všetko skutočne pravda? Nuž, zo slov Pána sme pochopili, že po ovoci ich poznáte ich. A tak sme veľmi systematicky začali skúmať cirkev vyhľadávaním týchto plodov očami našich veľmi racionálnych myslí. Čo sme videli? No videli sme priateľských a šťastných ľudí a nádherné rodiny, ktoré pochopili, že mama v tomto živote cítiť radosť a nielen utrpenie a biedu. Cirkev, ktorá nemá platené duchovenstvo, ale v ktorej členovia sami prijímajú úlohy a zodpovednosti. Cirkev, kde sú Ježiš Kristus a rodiny v centre všetkého, kde sa členovia raz mesačne postia a ušetrené peniaze darujú na pomoc chudobným a núdznym, kde sa predsadajú zdravé navyky. Navyše, páčil sa nám dôraz na osobný rast, na vzdelávanie, na tvrdú prácu a sebestačnosť. Dosvedili sme sa o pozoruhodnom humanitárnom programe a boli sme ohromení generálnymi konferenciami s nadhernou hudbou a hlbokými duchovnými princípmi, ktoré sa na nej zdieľali. Keď sme toto všetko videli, nemohli sme na cirkvi nájsť žiadnu chybu. Stále sme sa však nemohli rozhodnúť, či budeme pokrstení, pretože sme chceli vedieť všetko ešte predtým. Ale aj v našej nerozhodnosti nás Pán trpezlivo pripravoval, formoval nás a pomáhal nám zistiť, že by sme sa mali naučiť rozpoznávať pravdu nielen prostredníctvom našich racionálnych myslí, ale aj prostredníctvom veľmi tichého a jemného hlasu ducha, ktorý hovorí najmä k našim srdciam. Ten hlas a výsledný pocit prišiel jeden večer po 10 mesiacoch učenia sa Evanjelie, keď sme čítali, ak si prajete, nie si navzájom bremena svoja a utešovať tých, ktorí utechu potrebujú. Ak je toto prianie srdce vašo, čo máte proti tomu, aby ste boli pokrstení v mene Pánovom? Tá pasáž z knihy Mormonovej vstúpila do našich srdc a duši a zrazu sme cítili a vedeli, že naozaj nie je žiadny dôvod, aby sme boli pokrstení. Uvedomili sme si, že túžby spomenuté v týchto veršoch boli aj želaniami našich srdc a že práve na tomto skutočne záležalo. Boli dôležitejšie ako rozumieť všetkému, pretože sme už vedeli dosť. Vždy sme sa spoliehali na sprevádzajúcu ruku milujúceho nebeského Otca a boli sme presvedčení, že nás bude aj naďalej viesť. Takže ešte v ten deň sme si stanovili dátum nášho krstu a čoskoro sme boli konečne pokrstení. Čo sme z tejto skúsenosti naučili? Poprvé, zistili sme, že môžeme plne dôverovať milujúcemu nebeskému Otcovi, ktorý sa neustále snaží pomáhať nám stať sa takými ľuďmi, akými vie, že sa môžeme stať. Povedal, dám deťom ľudským riadok za riadkom, predpís sa predpisom, tu trochu a tam trochu. A požehnaní sú tí, ktorí počúvajú predpisy moje, lebo tí sa naučia múdrosti, lebo tomu, kto prijíma, dám viac. A po druhé, dosvedeli sme sa, že okrem našej racionálnej mysle je tu aj ďalšie dimenzie k získavaní poznania, ktoré nám môže poskytnúť vedenie a porozumenie. Je to tichý a jemný hlas Jeho Ducha Svätého, ktorý hovorí k našim srdciam a tiež k našim mysliam. Tuto zásadu rád prirovnávam k našej schopnosti vidieť. Náš Otec v nebi nám dal nie len jedno, ale dve fyzické oči. Dostatočno môžeme vidieť aj s jedným okom, ale druhé oko nám poskytuje ďalšiu perspektívu. Keď sa obidve perspektívy zlučia v našich mozgoch, vytvárajú trojrozmerný obraz našho okolia. Podobne sme dostali dva zdroje informácií, a to prostredníctvom našich fyzických a duchovných schopností. Naša myseľ produkuje jedno vnímanie prostredníctvom našich fyzických smyslov a prostredníctvom našho uvažovania, ale skrze dar Ducha Svätého nám Otec tiež poskytol druhú perspektívu, ktorá je naozaj najdôležitejšia a tá pravdivá, pretože prichádza priamo od Neho. Ale keďže nešepkávanie ducha sú často také jemné, ľudia si neuvedomujú tento dodatočný zdroj. Keď sa tieto dve perspektívy potom spoja v našej duši, jeden úplný obraz ukazuje realitu veci takých, aké skutočné sú. V skutočnosti prostredníctvom dodatočnej perspektívy Ducha Svätého sa určité skutočnosti, zobrazované výlučne prostredníctvom našho mentálneho chápania, môžu ukázať ako klamné alebo nepochybne nesprávne. Pamätajte na slovo Moroniho a mocou Ducha Svätého môžete poznať pravdu ohľadom všetkých vecí. Počas 31 rokov, čo som členom cirkvi, som mnohokrát zažil, že ak sa spoliecháme len na svoju racionálnu myseľ a popierame alebo zanedbávame duchovné porozumenie, ktoré môžeme prijať prostredníctvom nešepkávania a pocitov od Ducha Svätého, je to ako by sme išli životom len s jedným okom. Ale obrazne povedané, skutočne sme dostali dve oči. Iba kombinácia oboch pohľadov nám môže poskytnúť pravdivý a úplný obraz všetkých práv a všetkého, čo zavyžívame v našich životoch, ako aj celého a hlbokého pochopenie našej identity a účelu ako deti žijúceho nebeského Otca. Spomínam si, čo nás prezident Nelson prorokom učil, keď to povedal. V nachádzajúcich dňoch nebude možné prežiť duchovne bez neustáleho vplyvu Ducha Svätého, ktorý vás povedie a bude vás riadiť a utešovať. S absolútnou istotou som prišiel k poznaniu, že mám milujúceho Otca v nebi a všetci sme súhlasili, že prídeme na túto zem ako súčasť božského plánu, že Ježiš je Kristus, On žije a je môjim spasiteľom a vykupiteľom. Viem, že Josef, pokorný farmársky chlapec, bol povolaný a stal sa mocným prorokom, ktorý začal túto dispenzáciu plnosť časov so všetkými kľúčmi, mocou a pravomocou Svätého kniažstva Božieho. Viem, že kniha Mormonova je druhým svedectvom o Ježišovi Kristovi a že rodiny majú spolu zostať navždy. A viem, že náš Pán Ježiš Kristus vedie túto svoju znovu zriadenú cirkev skrze našho žijúceho proroka, prezidenta Russella M. Nelsona v dnešnej dobe. Tieto a mnohé ďalšie vzácne pravdy sa stali duchovnými stavebnými kameňmi toho, čím sa mi Boh pomáha stať. A teším sa na mnohé nové vedomosti, ktoré chce, aby sme vy a ja prijali počas cesty týmto nadherným životom, a to dokonca štúdium a tiež vierou. Viem, že tieto veci sú pravdivé a svedčím o nich v mene Ježíše Krista. Amen.
Kongregácia sa tiež pripojí. Kongregácia sa teraz pripojí k zboru v piesni Praise to the Lord the Almighty. Po spievaní si vypočujeme staršieho Neila L. Andersena z kvora 12 apoštolov. Po ňom budú nasledovať starší Takashi Wada a David P. Homer so 70-tnikov. Po ich postrehoch zbor zaspieva pieseň On v pokore narodený.
Toto je 189. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
Krátko pred svojim ukrižovaním bol Ježiš vzatý pred Piláta do vládnej budovy. Si ty král židovský? Spýtal sa Pilát povýšenie. Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Pilát sa cynicky spýtal, čo je pravda. V dnešnom svete môže byť pre svetskú myseľ otázka, čo je pravda, prišerne zložitá. Vyhľadávanie hesla, čo je pravda, na Google prináša viac ako milión odpovedí. Vo svojom mobilnom telefóne máme dostupných viac informácií ako vo všetkých knihách. Žijeme zahltení informáciami a názormi. Vábivé a pritiažlivé hlasy nás prenasledujú na každom kroku. Nie je sa čo čudovať, že chytený v zmetku tejto doby sa tak veľa ľudí odvoláva na slova vyslovené Protagorasom, mladému Sokratovi pred 2500 rokmi. Čo je pravdivé pre teba, povedal, je pravdivé pre teba. A čo je pravdivé pre mňa, je pravdivé pre mňa. Požehnaný znovu zriadeným evanjelium Ježíša Krista, pokorne vyhlásujeme, že sú veci, ktoré sú úplne a absolútne pravdivé. Tieto večné pravdy sú rovnaké pre každého syna a dceru Božiu. Písmo učia, pravda je poznanie veci, ako sú a ako boli a ako prídu. Pravda sa pozerá do minulosti aj do budúcnosti, rozširujúc tak perspektívu našej prítomnosti. Ježiš povedal, ja som cesta i pravda i život. Pravda nám ukazuje cestu k večnému životu a prichádza len skrze nášho spasiteľa Ježiša Krista. Žiadny iný spôsob neexistuje. Ježiš Kristus nás učí, ako žiť a skrze svoje uzmierenie a vzkriesenie nám ponúka odpustenie našich hriechov a nesmrteľnosť za závojom. Keď učí nás, že nezáleží na tom, či sme bohatí alebo chudobní, prominentní alebo neznámi. Skôr je našim cieľom v smrteľnosti posilniť svoju vieru v Pána Ježiša Krista, zvoliť si dobro namiesto zla a dodržiavať jeho prikázania. Začiaľ, čo oslavujeme novoty vo vede a medicíne, Božie pravdy zahrňajú oveľa viac ako tieto objavy. V protiklade k pravdám večnosti vždy existovali podvrhy, aby rozptýlili Božie deti od pravdy. Protivníkové argumenty sú vždy rovnaké. Vypočujte si tieto vyslovené pred 2000 rokmi. Nemôžete vedieť o veciach, ktoré nevidíte. Nech už človek učiní čokoľvek, nie je to zločin. Nie je to rozumné, že taká bytosť ako Kristus je synom Božím. To, čomu veríte, je pochába tradícia. Zdá sa tak, ako dnes, nie? Znovu zriadením evanjelia nám Boh dal spôsob, ako sa dozvedieť a spoznať základné duchovné pravdy. Učíme sa ich skrze sväté písma, svoje osobné modlitby a svoje vlastné skúsenosti, skrze rady žijúcich prorokov a apoštolov a skrze vedenie Ducha Svätého, ktorý nám môže pomôcť poznať pravdu ohľadom všetkých vecí. Môžeme spoznať veci Božie, keď ich vyhľadávame duchovne. Pavol povedal, veci Božie nepozná nikto, iba Duch Boží má, pretože ich duchovne treba posudzovať. Pozrite sa na toto dielo od Michaela Murphyho. Z tohto uhla pohľadu by ste len ťažko uverili, že je to umelecké stvarnenie ľudského oka. Keď sa však pozrite na tie body z iného uhla, uvidíte krásu umelcovho vytvoru. Rovnako vidíme Božie duchovné pravdy skrze perspektívu oka viery. Pavol povedal, prirodzený človek pravda nepríjma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. Ja som nepoznal téma príhovora staršieho Jonesa predtým, ale on nás pekne učil o okom. Písma, naše modlitby, naše vlastné skúsenosti, súčasní proroci a dar Ducha Svätého nám dávajú jasný duchovný uhol pohľadu na pravdu nevyhnutný pred našu cestu tu na zemi. Poďme sa pozrieť na dokument prehlásenie o rodine skrze oko viery. Prezident Hinckley predstavil svetu rodina, prehlásenie svetu spolu s týmto vyjadrením. Kvôli toľkým falošným naukám, ktoré sa vydávajú za pravdu, kvôli toľkým klamstvám ohľadom zásad a hodnot, kvôli toľkým lákadlám a zvodom, ktoré pomaly poškvrňujú svet, cítime, že vás máme varovať. Prehlásenie sa začína takto. Všetky ľudské bytosti, muži i ženy, sú stvorené na obraz Boží. Každý je milovaným duchovným synom alebo dcerou nebeských rodičov a ako taký má božské vlastnosti a určenie. Toto sú večné pravdy. Vy ani ja nie sme hráčko prírody. Veľmi sa mi páčia tieto slova. V predpozemskej ríši duchovní synovia a dcery poznali a uctievali Boha ako svojho večného otca a prijali jeho plán. Žili sme aj predtým, ako sme sa narodili. Naša individuálna identita je v nás zakorenená na veky. Spôsoby, ktorým celkom nerozumieme, nás duchovný rast v predsmrteľnom svete ovplyvňuje to, kým sme tu. Prijali sme Boží plán. Vedeli sme, že budeme na zemi prežívať ťažkosti, bolesť a utrpenie. Tiež sme vedeli, že Spasiteľ príde a že keď dokážeme, že sme toho hodní, vstaneme vo vzkriesení a budeme mať slavu pridanú na hlavu svoju na veky vekov. Prehlásenie je priame. Prehlasujeme, že spôsob, ktorým je stvorený smrteľný život, je božsky určený. Potvrdzujeme posvetnosť života a jeho dôležitosť vo večnom Božom pláne. Plán nášho Otca povzbudzuje manžela a manželku k tomu, aby priviedli deti na tento svet a zavezuje nás prehovoriť na obranu nenarodených. Ak si vyberáme a rozhodujeme sa ohľadom toho, čo prijmeme z prehlasenia, zatemňujeme svoj večný náhľad, kládúc priveľký dôraz na svoju skúsenosť tu a teraz. Keď s modlitbou premyšľame nad prehlaseným skrze oko viery, lepšie rozumieme, ako sú tieto zásady nadherne poprepájané, ako podporu jedna druhu, odhaľujúc tak plán nášho Otca pre jeho deti. Mali by sme byť naozaj prekvapení, keď Pánovi žijúci proroci vyhlasujú jeho vôľu a u niektorých otázky zotrvávajú? Niektorí samozrejme odmietajú hlas proroka okamžite, ale iní s modlitbou premyšľajú nad svojimi úprimnými otázkami, otázkami, ktoré budú vyjasnené s trpezlivosťou a okom viery. Ak by bolo prehlásenie zjavené v inom storočí, stále by existovali otázky, len odlišné od tých, ktoré máme dnes. Jedným z účelov prorokov je ten, aby nám pomohli vyriešiť úprimné otázky. Predtým, ako sa stal prezident Russell M. Nelson prezidentom cirkvi, povedal, proroci vidie dopredu, vidieť je hrozné nebezpečenstva, ktoré protivník umiestnil alebo ešte len umiestnil do našej cesty. Proroci tiež predvídajú veľkolepé možnosti a vysady, ktoré čakajú na tých, ktorí počúvajú so zámerom poslúchať. Svedčím o pravde a duchovnej moci zjednoteného hlasu prvého predsedníctva a kvora 12. Počas môjho života sme videli dramatické zmeny v tom, čomu svet verí ohľadom mnohých zásad vyučovaných v prehlásení. Počas mojich tínedžerských rokov a prvých rokov manželstva sa mnohí vo svete odvrátili od Pánovej normy zákona sudnosti, ktorý hovorí, že sexuálne vzťahy sa majú vyskytovať iba medzi mužom a ženou. Počas mojich 20. a 30. rokov sa mnohí odvrátili od podsvetnej ochrany nenarodených, keď sa potrat stal priateľnejším. V posledných rokoch sa mnohí odvrátili od Božieho zákona, ktorý hovorí, že manželstvo je posvätný zväzok medzi mužom a ženou. Sledovanie toho, ako sa mnohí odvrácajú od medzi, ktoré stanovil Pán, nám pripomína ten deň v Kafarnaume, keď Spasiteľ vyhlásil svoju božskosť a žiaľ mnohí z jeho učeníkov odišli. Spasiteľ sa potom obrátil na 12. Či aj vy chcete odísť? Peter odpovedal, Pane, ku komu pôjdeme? Slova večného života máš. A my sme uverili a poznali, že ty si Kristus, ten svätý Boží. Sú mnohí mladí aj starí, ktorí sú lojálni aj verní evanjeliom Ježíša Krista, aj keď ich momentálna situácia pekne nezapadá do prehlásenia o rodine. Deti, ktorých životy sa otriasli kvôli rozvodu. mladí ľudia, ktorých priatelia sa vysmievajú zo zákona cudnosti, rozvedené ženy a muži, ktorým bolo ťažko ublížené nevierou svojho manžela alebo manželky, ženy a muži, ktorých manželia alebo manželky nezdieľajú ich vieru v znovuzriedené evanjelium, slobodné ženy a muži, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu uzatvoriť manželstvo. Jeden priateľ, ktorého poznám už 20 rokov, nie je ženatý kvôli tomu, že pociťuje priťažlivosť k rovnakému pohlaviu. Zostáva verný svojim chrámovým zmluvám, rozvíja svoje kreatívne a ušľachtilo slúži v cirkvi aj v komunite. Nedávno mi povedal, dokážem cítiť s tými, ktorí sú v mojej situácii a rozhodli sa nedodržiavať zákon cudnosti. Ale nepožiadal nás Kristus snáď o to, aby sme neboli z tohto sveta? Je jasné, že Božie normy sú odlišné od tých svetských. Pre tých, ktorí chcú robiť to, čo Boh chce, musia mať trpezlivosť a vieru. Často zákony mužov sú mimo zákonov Boha. Poznám slobodnú sestru, ktorá má teraz 40 rokov, ktorá je nadaná vo svojich profesijných schopnostiach a statočne slúži vo svojom zbore. Napísala, snívala som o dni, kedy budem požehnaná manželom a deťmi. Stále čakám, ale snažím sa nesústrediť na to, čo nemám, a namiesto toho sa sústredím na to, čo mám a ako môžem pomôcť ostatným. Slúžiť mojej rozšírenej rodine v mojom zbore a v chráme mi pomáha. Nie som zabudnutá ani osamelá, pretože som súčasťou, a to sme my všetci, väčšej rodine. Niektorí povedia, nerozumieš mojej situácii. Možno nerozumiem, ale svedčím o tom, že existuje niekto, kto rozumie. Existuje niekto, kto pozná vaše bremena vďaka svojej objati v záhrade a na kríži. Keď ho budete vyhľadávať a dodržiavať jeho prikázania, sľubujem vám, že vás požehná a odľahčí bremena, ktoré sú príliš ťažké. Dávam večných priateľov a príležitosti k službe. Ale čo je dôležitejšie, naplní vás mocným duchom Ducha Svätého a dávam vedieť o svojom súhlase. Žiadna voľba, žiadna alternatíva, ktorá vám odopiera spoločenstva Ducha Svätého alebo požehnanie večnosti, nie je hodná vašho zváženia. Viem, že Spasiteľ žije. Svedčím, že On je zdrojom všetkej pravdy, na ktorej naozaj záleží, a že naplní všetky požehnania, ktoré slúbil tým, ktorí dodržiavajú Jeho prikázania. V mene Ježíša Krista. Amen.
Náš nebeský Otec nás miluje. Poskytol nám dokonalý plán, aby sme sa mohli tešiť z Jeho požehnaní. V tomto živote sme všetci pozvaní, aby sme prišli k Kristovi a prijali znovu zriadené evanjelium Ježíša Krista skrze krst, prijatie daru Ducha Svätého a verného života podľa evanjelia. Nefi opisuje krst ako vstup na tesnú a úzkú cestu a pripomína nám, aby sme pokračovali a tlačili sa vpred so stálosťou v Kristovi, chodujúc na slove Kristovom a vytrvali do konca, aby sme mohli prijať všetky požehnanie, ktoré nám Nebeský Otec ponúka. Nefi nám ďalej pripomína, že ak budeme hodovať na slovách Kristových, povedie nám všetky veci, ktoré máme činiť, a že budeme mať dostatok síl prekonať ohnivé štipy protivníka. Keď som bol malý, myslel som si, že hodovať iba znamená mať veľké jedlo s rýžou, sushi a sojovou omáčkou. Teraz už viem, že skutočné hodovanie je viac než len vychutnanie si lahodného jedla. Je to skúsenosť radosti, oslavy, vyjadrenie lásky, oznámenie našho vďaky vzdanie Bohu a budovanie vzťahov, pričom si užívame bohaté, lahodné jedlo. Verím, že keď hodlieme na slove Kristovom, mali by sme myslieť na taký istý druh skúsenosti. Hodovať na písmach neznamená len ich čítať. Malo by nám to priniesť skutočnú radosť a budovať náš vzťah so Spasiteľom. Jasne sa o tom učí v knihe Mormonovej. Spomente si na Lehýho seň, keď je videl strom ovocie, ktorého bol žiaduce, aby učinilo človeka šťastným. Toto ovocie reprezentuje lásku Božiu a keď Lehý ovocie ochutnal, bolo veľmi sladké nad všetko, čo kedy predtým ochutnal. Naplnilo to dušu jeho nesmierne veľkou radosťou. Počas hodovania tiež zistíme, že množstvo alebo druh jedla, ktoré máme, nemusia byť dôležité, ak sú naše srdcia naplnené vďačnosťou. Lehyho rodina žila v upustatine na surovom mese, ale Nefi opísal túto ťažkú skúšku. Tak veľké boli požehnania Pána, že ženy naše boli silné a boli schopné urodiť deti bez reptania. Hodovanie niekedy zahrňa experimentovanie a ochutnávku. Almu hovorí o dobrom semienku, ktoré bolo zasadené do našich srdc a keď s nimi budeme experimentovať, uvedomíme si, že nám to semienko začína byť lahodným. Požehnanie z hodovania na slovách Kristových sú v život meniace. Rád by som vás vyzval, aby ste vo svojom živote začali aplikovať obzvlášť tieto tri. Po prvé, slovo Kristovo môže pomôcť zvýšiť našu duchovnú schopnosť prijímať zjavenie. Mormon nás učil, že slova Kristove dávajú veľkú schopnosť viesť ľud tak, aby činili to, čo je spravodlivé a že sú mocnejšie ako čokoľvek môže meč dokázať. Keď som pri riešení svojich vlastných výsiel vyhľadával Božiu múdrosť, vždy, keď som skúšal moc slova Božieho, cítil som inšpirovanie a uschopnenie prekonávať pokušenie a požehnať môj život väčšou vierou v Krista a láskou k ľuďom okolo mňa. Náš prorok Russell Nelson nás učil, že v nachádzajúcich dňoch nebude možné duchovne prežiť bez neustáleho vplyvu Ducha Svätého, ktorý nás povedie a bude nás riadiť a utešovať. Zjavenie príde, keď budeme skúšať moc slova. A toto slovo bude silnejšie ako čokoľvek iné, čo by sme mohli vykúšať alebo si predstaviť. Po druhé, keď zapasíme sa našou vlastnou identitou, príjemné slovo Božie v písmach nám pomôže spoznať, kto skutočne sme a dá nám silu väčšiu, ako je tá naša. Spoznanie vlastnej identity ako dieťaťa Božieho bol jedným z najkrajších momentov, aké som kedy zažil. Keď som začal dospievať, nevedel som nič o spasiteľových učeniach. Keď som prvýkrát čítal Nový zákon, slova Kristove skutočne uzdravili moju zranenú dušu. Uvedomil som si, že nie som sám a že som dieťa Božie. Keď som spoznal svoju pravú identitu pred Bohom, uvedomil som si svoj nekonečný potenciál skrze Kristovo uzmierenie. Enoš sa tiež podielil o svoju osobnú skúsenosť s osvetením, ktoré pochádza z premýšľania nad slovami Kristovými. Ako Enoš nechal slova, ktorého učil jeho otec o večnom živote, prenikol hlboko do jeho srdca, jeho duša lačnela a on poklakol pred Tvorcom svojim v mocnej modlitbe. V tejto modlitbe spoznal Spasiteľa a dozvedel sa, že máme veľkú hodnotu, že sme milovaní a že naše chyby nám môžu byť odpustené a že sme skutočne deti Božie. Po tretie, skrze slova Kristove môžeme pozdvihnúť životy druhých, tak ako pre Enoša, Pán vykoná svoju časť, aby sa dotkol srdc tých, s ktorými chceme zdieľať evanjelium. Mnohí z nás sa možno cítili odradení, keď sme sa snažili pozvať niekoho, aby si vypočul evanjelium, pretože nami želaný výsledok sa nedostavil. Bez ohľadu na výsledok, nás Pán pozýva, aby sme zdieľali s nimi posolstvo evanjelia. Pred 2 rokmi sa Pán dotkol srdca mojej drahej matky, čo jej pomohlo rozhodnúť sa prijať obrať krstu. Na tento deň som čakal takmer 35 rokov. aby toto rozhodnutie urobila, mnohí členovia cirkvi jej inšpirovanie slúžili tak, ako by to urobil Kristus. Jednu nedelu cítila, že by mala ísť na zhromaždenie. Nasledovala toto nabedanie. Zatiaľ, čo sedela a čakala, kým sa začne zhromaždenie z sviatosti, postavil sa pred ňu chlapec a pozrel sa na ňu. S úsmevom ho pozdravila. Malý chlapec obehol a vrátil sa na svoje miesto. Tento malý chlapec zobral niečo zo svojho miesta a vrátil sa. Podal mojej mame spevník a šiel naspäť na svoje miesto. Moja matka si všimla, že na každom druhom mieste v kaplnke bol spevník. Mohla si ho jednoducho zobrať z vedľajšieho miesta. Bola však udivená chlapcovým nevinným činom láskavosti, ktorý sa naučil doma a na zhromaždení. To bol pre ňu tá správna chvíľa. Mala silný pocit, že Boh ju pozýva, aby prišla nasledovala spasiteľa. Cítila, že by mala byť pokrstená. Tento malý chlapec nechladal uznanie za to, čo urobil, ale robil to, čo sa najviac snažil žiť podľa slova Božieho a milovať svojho blízneho. Jeho láskavosť vyvolala v srdci mojej matky dôležitú zmenu. Slova Kristova sa hlboko dotknú srdc a otvoria oči tých, ktorí ho ešte nevidia. Na ceste do Emaús išli dvaj učeníci s Ježišom. Boli smutní a ešte nechápali, že spasiteľ zvíťazil nad smrťou. Vo svojom smutku nespoznali, že s nimi kráčal živý Kristus. Hoci Ježiš vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom, aj tak ho nespoznali ako vzkrieseného spasiteľa, kým s ním nesadili a on pred nimi nelámal chlieb. Potom sa im otvorili oči. Keď alebo naši priatelia hodujeme a lameme s ním chlieb, oči nášho porozumenie sa otvoria. Keď učeníci v Emauze spomínali na čas, ktorý strávili sa vzkriesením spasiteľom, hovorili, že srdcia v nich horeli, keď im otvoril písma. Toto bude platiť pre každého z nás. Na záver svedčím o tom, že hodovanie na slovách Kristových sa môže diať kedykoľvek a pri akejkoľvek možnosti, ak pripravíme naše srdcia. Hodovanie na slovách Kristových prinesie život podporujúce zjavenie, opätovne potvrdenie našej skutočnej identity pred Bohom ako jeho dieťaťa a privedie našich priateľov ku Kristovi a večnému životu. Musíte sa tlačiť vpred so stálosťou v Kristovi, majúc dokonalý jas, nádeje a lásku k Bohu a ku všetkým ľuďom. A preto, ak sa budete tlačiť vpred, hodujúc na slove Kristovom a vytrvate do konca, tak hovorí Otec, budete mať život večný. V mene Ježiša Krista. Amen.
Dnes vlastne brat mojej ženy jej dal dopis, čo sa písalo, že drahá matka, ospravedlňujem sa za to, že som dnes nesvedčil a nevydával som svoje svedectvo, ale stále ťa milujem. Keď sme išli na obed, myslel som si, že to bolo také zaujímavé. A napísal som si, že drahý prezident Nelson, ospravedlňujem sa za to, že som sa neprihováral, ale milujem vás. Ale nejako mi to nesedelo dobre, takže tu sme. A šťastne pridávam aj svoje slova k tomu, čo už bolo hovorené dnes. Pred mnohými rokmi som cestoval malým lietadlom, ktoré riadil čersto certifikovaný pilot. Na konci nášho letu sme dostali povolenie pristať, ale ako sme sa približovali k zemi, začul som v kokpite alarm, ktorý pilota varoval, aby sme leteli nahor. Pilot sa pozrel na skúsenejšieho druhého pilota, ktorý ukázal smerom nadol, mimo pristávacej dráhy a povedal teraz. Naše lietadlo sa náhle presunulo doľava a nadol, potom opäť nabralo správnu výšku. Znovu sa pripravilo na pristátie a prišlo bezpečne do nášho cieľa. Neskôr sme sa dozvedeli, že nejaké ďalšie lietadlo dostalo povolenie vzlietnúť. Keby sme nasledovali pokyny alarmu, tak by sme namiesto toho, aby sme smerovali ďalej od prichádzajúceho lietadla, smerovali práve že do neho. Tak táto skúsenosť mi dala dve dôležité ponaučenie. Poprvé, v rozhodujúcich životných chvíľach budeme počuť viaceré hlasy súťažiace o našu pozornosť. A po druhé, je nevyhnutné, aby sme počúvali tie správne hlasy. Žijeme v burlivom svete s množstvom hlasov, ako Alexa a Siri a ďalšie. Môže byť ťažké rozpoznať, ktorým hlasom dôverovať. Niekedy vyhľadávame vedenie od dávu ľudí, mysliať si, že väčšina nám poskytne najlepšie zdroj pravdy, inokedy krývame na obe strany. Alebo ešte nasledujeme to, čo je vyhovujúce. Sústredíme sa na jediný hlas alebo vec, aby nás viedla. Alebo sa spoliehame výhradne na svoju vlastnú schopnosť myslieť. A keď môže byť každý z týchto prístupov napomocný, skúsenosť nás učí, že nie sú vždy spoľahlivé. To, čo je populárne, nie je vždy to, čo je najlepšie. Zastaviť sa medzi dvomi názormi nám nedá žiadny smer. Pohodlie len zriedka vedie k veciam, na ktorých záleží. Upnutie sa na jediný hlas alebo vec môže narušiť našu schopnosť vidieť. Ak nie sme opatrní, nesprávne hlasy nás môžu odviesť od ústredného bodu evanjelia na miesta, kde je ťažké udržať si vieru a kde nájdeme len o niečo viac ako prázdnotu, trpkosť a nespokojnosť. Dovolte mi vysvetliť, čo tým myslím. Horolezci bežne nazývajú výšku nad 8000 metrov zónou smrti, pretože v takých výškach nie je dostatok kyslíku na prežitie. K zóne smrti existuje duchovný ekvivalent. Ak trávime príliš veľa času na miestach bez viery, zdanlivo dobre mienené hlasy nás pripravujú o duchovný kyslík, ktorý potrebujeme. Čítame v knihe Mormonovej o Koryhorovi, ktorý mal práve takú istú skúsenosť. Tešil sa veľké obľúbenosti, pretože jeho učenia boli príjemné telesnej mysli. Tvrdil, že ľudia by mali mať možnosť robiť čokoľvek chcú, pretože prikázania nie sú nič viac než príhodné vymyslené obmedzenia. Pre neho bola viera v uzmierenie Ježíša Krista následok šialenej mysle. Koryhor spôsobil taký veľký nepokoj, že bol privedený pred hlavného sudcu a vysokého kňaza. Tam sa postavil s veľmi nadutými slovami, kritizujúc vedúcich a vyžadoval znamenie. Znamenie bolo udelené, bol zasiahnutý tak, že nemohol hovoriť. Koryhor si potom uvedomil, že bol oklamaný a premyšľajúc o vzácnych pravdách, ktoré opustil, nariekal, vždy som vedel. Koryhor neskôr žobral o jedlo, až kým nebol ušliapaný k smrti skupinou Zoramitov. Posledný verš v jeho príbehu obsahuje túto úvahu. A tak vidíme, že diabol nebude deti svoje posledného dňa podporovať, ale rýchlo ich stiahne do pekla. Pretože náš nebeský Otec chce pre nás niečo lepšie, umožňuje nám počuť jeho hlas. Najčastejšie ho počujeme skrze pocity dané Duchom Svätým. Duch Svätý je tretím členom Božstva, svedčí o Otcovi a Synovi. Bol poslaný, aby nás naučil všetkému a ukáže nám všetky veci, ktoré máme činiť. Duch hovorí s rôznymi ľuďmi rôznymi spôsobmi a môže hovoriť aj s tým istým človekom za každým druhým spôsobom. Preto je učenie sa mnohých spôsobov, ktorými náš s nami hovorí celoživotná úloha. Niekedy hovorí k mysli našej a v srdci našom. Hlasom, ktorý je jemný, no mocný. Preniká tými, ktorí počuli až dovnútra. Inokedy pocity od neho zamestnávajú mysel našu alebo dotýkajú našich pocitov. Inokedy v nás horí ešte vnútro alebo vnáša pokoj do našho utrapeného srdca. Hlas našho Otca nájdeme na mnohých miestach. Nájdeme ho, keď sa modlíme, keď študujeme písma a keď ideme na zhromaždenie. Zapájame sa do rozhovorov naplnených vierou alebo keď ideme do chrámu. Istotne ho nájdeme na konferencii práve tento víkend. Dnes sme vyjadrili podporu 15 mužom ako prorokom, vícom a zjavovateľom. Ich duchovnosť a skúsenosti im prinášajú jedinečnú perspektívu, ktorú zúfalo potrebujeme. Ich posolstvám je jednoduché porozumieť a sú prednesené s absolútnou jasnosťou. Hovoria nám to, čo Boh chce. Vyhľadávanie jeho hlasu na ktoromkoľvek z týchto miest je dobré, ale vyhľadávať ho na mnohých z nich je ešte lepšie. A keď ho počujeme, musíme nasledovať smer, ktorý je nám daný. Apoštol Jakub povedal, buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi. A prezident Thomas k tomu ešte dodal, pozorujeme, vyčkávame, počúvame ten tichý, jemný hlas, keď prehovorí múdri muži a ženy posluchajú. Na začiatku môjho profesijného života sme boli so sestrou Homerovou požiadaní, aby sme prijali zmenu v pracovnej naplni. Vtedy nám to pripadalo ako obrovské rozhodnutie. Študovali sme, postili a modlili sme sa, ale odpoveď si dávala na čas. Nakoniec sme urobili rozhodnutie a konali podľa neho. Keď sa tak stalo, cítili sme sa pokojní a čoskoro sme sa dozvedeli, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí, aké sme kedy urobili. V dôsledku toho sme sa naučili, že odpovede si niekedy dávajú na čas. Môže to byť kvôli tomu, že nie je ten správny čas, odpoveď nie je potrebná, alebo nám Boh dôveruje. Že urobíme rozhodnutie sami. Starší Richard Scott raz učil, že by sme mali byť za tieto situácie vďační a dal tento sľub. Keď žijete hodným životom a vaše rozhodnutia sú v súlade so spasiteľovým učením a potrebujete konať, postupujte ďalej s dôverou. Boh nám nedovolí postúpiť príliš ďaleko bez varovania, ak ste urobili nesprávne rozhodnutie. Ak tak sa musíme rozhodnúť, ktorý spomedzi všetkých rozličných hlasov budeme poslúchať. Budeme nasledovať nespoľahlivé hlasy podporované svetom, alebo urobíme to, čo je nevyhnutné na to, aby sme dovolili hlasu nášho Otca. Čím usilovnejšie vyhľadávame hlas nášho Otca, tým jednoduchšie ho môžeme počuť. Pred takmer rokom sme strátili môjho staršieho brata pri tragickej dopravnej nehode. Začiatok Johnovho života sľuboval príležitosti a úspechy, ale ako ubiehali roky, poškodené telo a nespolupracujúca myseľ spôsobili, že bol jeho život ťažký. Viem, že John nebol dokonalý, ale premýšľal som, čo mu dodalo takú vytrvalosť. Množstvo hlasov ho vyzývalo byť cynickým, ale on sa rozhodol takým nebyť. Žil tam namiesto toho urobil všetko, čo vedel, aby upevnil svoj život v ústrednom bode evanjelia. Žil tam svoj život, pretože vedel, že tam nájde hlas svojho majstra. Bratia a sestry, vo svete s toľkými protichodnými hlasmi svedčím, že náš nebeský Otec nám umožnil počuť a nasledovať ten jeho. V mene Ježíša Krista. Amen.
Thank you.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa nám v toto popoludne prihovárali a za krásnu hudbu, ktorá nás sprevádzala. Bratom pripomíname, že kňazské zasadanie sa začne v konferenčnom centre dnes večer o 8. horského letného času. Celoštátne vysielanie hudby a hovoreného slova bude zajtra ráno od 9:30 do 10:00 horského letného času. I hneď potom bude nasledovať nedelné ranné zasadanie konferencie. Naším záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude starší Jeffrey Holland z kvora 12 apoštolov. Po jeho postrehoch zbor zakončí toto stretnutie piesňou Jesus, Lover of My Soul. Záverečnú modlitbu potom predniesie sestra Lisa Harknessová, prvá radkyňa v generálnom predsedníctve primárok.
Bolo mi všetko v poriadku, až som videl tie slzy v očiach mladých ľudí vo zbore. A tie slzy sú lepšie posolstvo, ako môžem vydať ja. Keď vzhliadol od brehu vody ponad dychtivé dávy hľadajúce krst z jeho ruky, Ján Krstiteľ videl v ďalke svojho bratranca Ježiša Nazaretského, kráčajúc k nemu s podobnou žiadosťou. Úctivo, ale dostatočne počuteľne pre tých navôkol, Ján obdivne vyriekol vetu, ktorá nás stále dojíma aj o 2000 ročia neskôr. Aj hľa, baránok Boží. Je poučné, že tento dávno predpovedaný predchodca Ježiša ho nenazýval Jehovom alebo spasiteľom či vykupiteľom alebo dokonca synom Božím, z ktorých všetky boli použiteľné tituly. Nie, Ján si zvolil najstarší a možno jeho ľudom najčastejšie spoznávaný obraz v náboženskej tradícii. Použil postavu obetného baranka, ponúkaného v zmierení za hriechy a zarmutky a všetkých padlých ľudí v ňom. Prosím, dovolte mi, aby som vám niečo malé z tejto histórie povedal. Po vyhostení zo záhrady Eden čelili Adam a Eva devastujúcej budúcnosti. Tým, že pre nás otvorili dvere k smrteľnosti a časnému životu, zatvorili pre seba dvere pre nesmrteľnosť a svečný život. Kvôli priestupku, ktorý si vedome vybrali, že urobia, teraz čelili fyzickej smrti a duchovnému vyhosteniu, trvalému odlúčeniu z prítomnosti Boha. Čo mali robiť? Nájde sa ešte nejaká cesta z tejto situácie? Nie sme si istí, do akej miery bolo týmto dvom dovolené si pamätať na pokyn, ktorý dostali, keď boli ešte v záhrade. Čo si ale pamätali, bolo to, že pravidelne obetovali Bohu čistého, nepoškvrneného baránka, prvého samca z ich stáda. Neskôr prišiel anjel, aby vysvetlil, že táto obeť je predobrazom obeti, ktorá bude v ich mene vykonaná spasiteľom sveta, ktorý mal prísť. Toto je podobenstvo obete jednorodeného otcovo, povedal anjel. A preto budete činiť pokanie a vzývať Boha v mene syna na veky. Našťastie sa našla cesta von a hore. V predsmrteľnosti na ráde v nebesiach bolo Adamovi a Eve a nám všetkým ostatným prislúbené, že pomoc príde od jeho čistého, nepoškvrneného, prvorodeného syna, baránka Božieho. Od počiatku sveta zabitého, ako ho neskôr opísal apoštol Ján. Tým, že Adam a jeho potomstvo v smrteľnosti obetovali svoje vlastné malé symbolické baránky, vyjadrili svoje porozumenie a závislosť na zmiernej obeti Ježíša, toho pomazaného. Neskôr sa pre tento obrad stal príbytkom svetostánok v pustatine a potom chrám, ktorý postavil Šalamún. Na nešťastie, ako symbol skutočného pokania a života naplneného vierou, tento rituálny obrad obetovania ich nepoškvrnených baránkov nefungoval veľmi dobre, ako to odhaluje veľká časť Starého zákona. Morálne odhodlanie, ktoré malo sprevádzať tieto obete, niekedy nepretrvalo ani tak dlho, aby uschla krv na kameňoch. V každom prípade netrvalo to tak dlho, aby sa zabránilo bratrovražde, keď Kain zabil svojho brata Abela v prvej generácii. Pri takýchto skúškach a starostiach, ktoré sa dialili po celé staročia, neť divu, že anjeli nebie spievali radosťou, keď sa Ježiš konečne narodil, ten dávno zasľúbený Mesiáš. Potom, po jeho krátkej službe v smrteľnosti, tento najčistejší z veľkonočných baránkov pripravil svojich učeníkov na svoju smrť tým, že predstavil sviatosť Večere Pánovej, oveľa osobnejšiu podobu obradu, ktorý bol predstavený mimo Edenu. Stále by existovalo obetovanie, ktoré by stále zahrňalo obeť. Ale bolo by to symbolizmom, ktorý je oveľa hlbší, oveľa introspektívnejší a osobnejší ako prelievanie krvi prvorodeného baránka. Nefitom po svojom skriesení spasiteľ povedal, a nebudete mi už obetovať prelievaním krvi. Budete mi prinášať ako obeť srdce zlomené a ducha skrušeného. A kto ku mne príde so srdcom zlomeným a duchom skrušeným, toho pokrstím ohňom a duchom svätým. Takže čiňte pokánie a buďte spasení. Moji drahí bratia a sestry, so vzrušujúcim novým dôrazom na zvyšovanie výučby evanjelia doma je pre nás dôležité, aby sme si uvedomili, že nám je ešte vždy prikázané, aby sme išli do domu modlitby a prinášali sviatosti svoje v môj svätý deň. Okrem toho, že sme si vyhradili viac času na domov zamerané vyučovanie evanjelia, naše upravené nedelné bohoslužby majú tiež znížiť zložitosť programu stretnutí spôsobom, ktorý správne kladie dôraz na sviatosť Večere Pánovej ako posvetného, viditeľného, uznávaného stredobodu našho každotýždenného uctievania. Mali by sme čo najosobnejším spôsobom pamätať na to, že Kristus zomrel na zlomené srdce, kedy úplne sám na pleciach nesol hriechy, súženie a utrpenie celej ľudskej rodiny. Keďže sme prispeli k tomuto smrteľnému bremenu, takýto moment si žiada náš rešpekt. A preto sme povzbudzovaní, aby sme na naše bohoslúžby prišli skôr a úctivo, vhodne oblečení na účasť na posvetnom obrade. Ten posvetný obrad. Nedelné najlepšie oblečenie stratilo v našej dobe trošku zo svojho významu a z úcty k nemu, do ktorého prítomnosti prichádzame, mali by sme obnoviť túto tradíciu upravenia sa a oblečenia, kedy a kde je to možné. Pokiaľ ide o dochvíľnosť, Neskorý príchod bude vždy láskavo akceptovaný pre one požehnané matky, ktoré s deťmi, čipsami a taškami na plienky prichádzajú v úžasnom zmetku, majúc šťastie, že vôbec dokázali prísť. Okrem toho budú aj takí, ktorí v sabatné ráno nečakane nájdu svojho vola spadnutého v studni. Jednako len pre túto druhú skupinu pripomíname, že občasný neskorý príchod je pochopiteľný, ale ak je vôľ v studni každú nedelu, potom dôrazne odporúčame, aby ste predali vola alebo zakryli studňu. V tom istom duchu činíme apoštolskú prosbu o zníženiu hluku vo svätyniach našich budov. Rádi sa spolu rozprávame a aj by sme mali. Je to jedna z radostí zúčasti na cirkevnom zhromaždení. Ale nemalo by sa to odohrávať v priestore osobitne určenom na uctievanie. Obávam sa, že navštevníci, ktorí nesú nášho vierovýznania, sú šokovaní tým, čo môže niekedy vyzerať ako neúctivosť v prostredí, ktoré by malo byť charakterizované modlitbou, zjavením a pokojom. Možno, že aj nebo je trochu šokované. K pozdvihnutiu ducha na našich zhromaždeniach sviatosti prispieje, ak sú predsedajúci úradníci na pódiu dostatočne dlho pred tým, ako sa začne, počúvajúc hudobné prelúdium a úctivo udávajúc príklad, ktorý by sme my všetci mali nasledovať. Ak je na pódiu vráva, nemali by sme byť prekvapení, že aj v kongregácii sa rozpráva. Blahoželáme tým biskupstvám, ktoré eliminujú z oznámy, ktoré odvádzajú pozornosť od ducha našho uctievania. Ja si napríklad nesom schopný predstaviť kňaza ako Zachariáš v starodávnom chráme pána, ktorý sa ide zúčastniť na tom jedinom kňazskom privilégiu, ktorého sa mu kedy dostane za celý život. Jednoducho si nemôžem predstaviť, že by sa zastavil pred oltárom, aby nám pripomenul, že súťaž Multicar je tu už za 6 týždňov a že registrácia sa už čoskoro skončí. Bratia a sestry, táto hodina ustanovená pánom je to najposvetnejšou hodinou nášho týždňa. Skrze prikázanie sa zhromažďujeme k tomu najčastejšiemu obradu cirkvi. Je to na pamiatku toho, ktorý žiadal, aby kalich, ktorý sa chystal vypiť, mohol byť od neho odňatý. No, nedal sa, pretože vedel, že kvôli nám nemôže byť odňatý. Pomôže nám, ak si pripomenieme, že symbol toho kalicha ide práve v tej chvíli pomaly uličko smerom k nám. Keď nadíde ona posvetná hodina, aby sme ukázali náš dar obete pánovi, máme svoje vlastné hriechy a nedostatky, ktoré treba riešiť. Preto sme tam. Ale mohli by sme byť úspešnejší v tejto skrušenosti, ak by sme si spomenuli na ostatné zlomené srdcia a strápené duše, ktoré nás obklopujú. Sediac netak ďaleko, niekto môže plakať, viditeľne alebo vo vnútri, počas celej náboženskej piesne. Môžeme si to v tichosti všimnúť a im venovať našu malú kôrku útechy a maličký pohár súcitu. Alebo plačúcemu, trpiacemu členovi, ktorý nie je na bohoslužbe a bez činu vykúpenia z našej strany tam nebude ani nasledujúci týždeň. Alebo našim bratom a sestrám, ktorí vôbec nie sú členmi cirkvi, ale sú naši bratia a sestry. V tomto svete a vo vnútri cirkvi a mimo nej nie je nedostatok utrpenia. Takže nech sa pozriete akýmkoľvek smerom. Nájdete niekoho, koho bolesť je príliš veľká na to, aby ju uniesol a ktorého zarmútok vyzerá, že sa nikdy neskončí. Jedným zo spôsobov, ako na neho vždy pamätať, by bolo pripojiť sa k veľkému lekárovi v jeho nikdy nekončiacej úlohe pozdvihovať bremena tých, ktorí sú obťažkaní bremenami a uľavovať od bolestí tým, ktorí sú zarmútení. Milovaní priatelia, keď sa každý týždeň na celom svete zjednocujeme v tom, ohľadom čoho dúfame, že to čoraz posvetnejšie uznanie Kristovoho majestátneho daru pre celé ľudstvo, čo priniesie viac slz pre jeho súženie a viac bolesti nad jeho žiaľom. A keď znovu premyšľame, modlíme sa a sľubujeme, kiež si z onej posvetnej chvíle vezmeme viac trpezlivosti v utrpení, viac vďaky za úľavu. Za takú trpezlivosť a úľavu, za takúto svätosť a nádej sa modlím za nás všetkých v mene toho, ktorý lámal vzácny chlieb odpustenia a nalial prvé víno vykúpenia. Dokonca Ježíša Krista, veľkého a milosrdného Baránka Božieho. Amen.
Our dear eternal heavenly Father.
Náš drahý nebeský Otče. My sme vaši dcery a váš syn. S vďačnosťou vyjadrujeme o tom, čo je v našich srdciach za táto zásada. Sme veľmi vďačné za tieto posolstva a svedectva, ktoré nám pomáhali, aby sme cítili Tvoju lásku pre nás. Sme veľmi vďační, aby sme mohli tu žiť v tejto tento čas, kým máme náš prorok prezidenta Russella Nelsona a náš vedúci je zjavovateľa. My sme veľmi vďační za obet Tvojho syna Ježíša Krista. Milujeme jeho. My sa modlíme, že pravda, ktorý sme dostali, nám pomáhali, aby sme cítili Tvoj služobníkov. Mene Ježíša Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
Sledovali ste vysielanie 189. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečil zmiešaný zbor študentov z Univerzity Brighama Younga. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.